dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Četvrtak, 18. novembar, u vestima dana. Transparent na kojem piše Ratko Mladić je ratni zločinac osuđen za genocid okačen na zgradi u kojoj je sedište Lige socijaldemokrata Vojvodine u Novom Sadu. U Vukovaru obeležena 30. godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada u ratu u Hrvatskoj 1991. godine. Nemačka preporučila booster vakcinu protiv koronavirusa za sve punoletne građane. Poljska privela 100 migranata, optužuje Belorusiju da ih je poslala preko granice. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i suvo, temperatura do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još zaposlenog Vijetnamca u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu, gde su radnici u štrajku zbog loših uslova i neisplaćenih zarada. Jedan od njih za naš radio kaže:
"Not work, not going to be caught the boss, my boss, my company, no pay money."
Ne radimo zato što nas moja kompanija ne plaća već dugo. Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovde nije dobro.
Čućete i kako uvođenje delimičnog zatvaranja zbog korone u Holandiji komentarišu građani Amsterdama.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili, ali osjećam se prilično tužno zbog toga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Transparent na kojem piše Ratko Mladić je ratni zločinac osuđen za genocid okačen je na zgradi u kojoj je sedište Lige socijaldemokrata Vojvodine u Novom Sadu. Portparol SLV Aleksandar Marton potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su aktivisti te političke stranke okačili transparent.
Mi jednostavno ne želimo da ćutimo, stav Lige socijaldemokrata Vojvodine je tu vrlo jasan. Svaki ratni zločin se mora osuditi, a izvršioci i nalogodavci ratnih zločina moraju biti procesuirani i osuđeni. I baš zato smo i mi sa prostorija Lige socijaldemokrata Vojvodine odlučili da ponovo pokažemo šta mislimo o ratnim zločincima.
Prema rečima Martona, nakon što je transparent protiv Ratka Mladića okačen, grupe desničara su dolazile do prostorije Lige i transparent gađale jajima. Lider LSV-a Nenad Čanak je potom na Twitteru objavio da je transparent oboren i da ga policija nije zaštitila. Najavljeno je i da će biti ponovo okačen. Prethodnih dana na prostoriji LSV-a ispisivani su grafiti koji veličaju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, a slučaj je prijavljen policiji. Aleksandar Marton je izjavio za Radio Slobodna Evropa da stranka za sada nema informacije o procesuiranju onih koji su ispisivali uvredljive poruke na prostorijama Lige i apelovala na policiju da procesuira sve koji obavljaju te protivzakonite radnje.
Sve lokalne samouprave imaju svoje jasne propise i mi ćemo naravno ne samo u Novom Sadu i učestvujemo u vršenju lokalne vlasti, nego i u svim drugim sredinama u Vojvodini i Srbiji insistirati da komunalne službe rade svoj posao. Ono što je vrlo bitno, konkretno, incidenti u Beogradu se ne bi dogodili da je pre 4 meseca sprečeno da se u Njegošoj ulici nacrta onaj veliki mural Ratku Mladiću.
Aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine prethodnih dana su uništili nekoliko murala i grafita u Novom Sadu u kojima se slavi Ratko Mladić. Mladić je osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona zločina protiv čovečnosti, istrebljivanja i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini tokom rata. U Vukovaru je obeležena 30. godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada u ratu u Hrvatskoj 1991. godine. Srbija treba da odgovori na pitanje o sudbinama onih koji se još vode kao nestali iz Vukovara, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Venac na Ovčari položio i bošnjački član BH predsjedništva Šerif Džaferović, izveštava Eni Zebić.
Tradicionalnom kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do mjesta masovnog zločina na Ovčari i polaganjem vijenaca na Ovčari obilježena je u Vukovaru 30. obljetnica sloma Hrvatske obrane grada i ulaska JNA lokalne paravojske i paravojske iz Srbije u grad. Nakon toga uslijedili su masovni ratni zločini. Hrvatska još uvijek traga za preko 1800 nestalih iz 91. od toga 520 iz Vukovara. Tražimo podatke od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, kazao je u Vukovaru premijer Andrej Plenković.
Mislim da u zadnje vrijeme postoje signali volje političke da se napravi iskorak, ali s obzirom na iskustva koja smo imali, oprezni smo u analizi tih najava i tek kada budemo imali konkretne dokaze sa podacima koji nisu već poznati hrvatskim vlastima, tada ćemo moći reći da smo napravili korak naprijed, a jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati.
U vukovarskoj koloni brojnijoj nego prošle također epidemijske godine su preživjeli branitelji Vukovara, obitelji poginulih i onih koje se još uvijek vodi kao nestale, izaslanstva stranačkih udruga i hrvatskih gradova, brojni građani, vrh hrvatske politike, ali i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Predsjednik Zoran Milanović se koloni pridružio u društvu vukovarskog gradonačelnika, inače predsjednika oporbenog desničarskog domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je pred polazak kolone iznova prozvao hrvatsku državu zbog neprocesuiranja onih koji su vodili napad na Vukovar 91.
Za Vukovar sravnjen sa zemljom, za tisuće ubijenih Vukovaraca, da nije general štab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavci, da nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je jedna ogromna sramota.
Plenković je kazao kako su podnesene optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika i protiv pojedinaca.
Ima onih presuda koje su odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nažalost, dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno, ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja Vukovara i brojnih civila.
Iako je najavljeno strogo pridržavanje epidemioloških mjera, ogromna većina sudionika kolone nije imala maske niti se držala distance. Također veterani stranačke milicije HOS u koloni su bili sa ratnim zastavama na kojima je u grbu i ustaški pozdrav. On jest zakonom zabranjen i kažnjiv, ali ga se na tragu preporuka vladinog vijeća za suočavanje s prošlošću u ovakvim situacijama tolerira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici iz Vijetnama koji u Zrenjaninu grade fabriku automobilskih guma kineske kompanije Linglong obustavili su jučer rad zbog loših uslova i neisplaćenih zarada. Oni su se istovremeno solidarisali s kolegom koji je dobio otkaz nakon što je za medije govorio o lošem položaju zaposlenih na gradilištu Linglonga. Nevladini aktivisti su poslije incidenta sa obezbeđenjem uspeli da izvedu radnika uzbunjivača iz kruga fabrike. Ivan Martinović i Sonja Gočanin imaju više pojedinosti.
Vijetnamski radnici okupili su se ispred baraka u kojima su smešteni u blizini gradilišta tražeći bolje uslove života i rada u Zrenjaninu. Iako je obezbeđenje kineske fabrike tokom prepodneva sprečilo ekipu Radija Slobodna Evropa da priđe radnicima, kasnije smo uspeli da razgovaramo sa jednim od njih.
Not good, not good because the boss, my company, no pay money.
Ne radimo zato što nas moja kompanija ne plaća već dugo. Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovdje nije dobro. Svi Vijetnamci koji su došli ovdje imaju velikih problema. Moj pasoš je kod mog šefa, moje kompanije. Kod njih je, nisu mi ga vratili.
Aktivisti nevladine organizacije Solidarna kuhinja prethodno su uspeli da izvedu jednog od vijetnamskih radnika koji je prethodnih dana za medije govorio o uslovima u kojima živi i radi i zbog toga dobio otkaz. Obezbeđenje je pokušalo da spreči aktiviste da odvedu radnika, nakon čega su iz baraka izašli i ostali radnici iz Vijetnama koji su fizički odgurali obezbeđenje i držali ih dok automobil sa njihovim kolegom nije izašao iz kruga fabrike.
Kojim pravom uzimate radnike?
Pa nije onda roba da ga uzmemo.
Jel imate nalog za to?
Nalog za uzimanje čoveka.
Da. Nemoj da me gurate, gospodine.
Jel on roba?
Ono što mogu za sad da kažem jeste da je taj radnik na sigurnom, da su organizacije koja se bavi, znači taj pravni deo i znači A11 Jastra, oni su dalje ovaj, sa njim, a ovaj, mi smo ostali ovdje da radimo oko pomoći i oko onog što možemo na lokali.
Rekla je za naš program Tara Rukeci iz Renjaninskog socijalnog foruma. Medijima je od 15. novembra zabranjen pristup barakama radnika iz Vijetnama.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jel se može pristupiti ovaj... Znači zabranjen je ulaz.
Tako je.
A znaš što je zabranjeno?
Pa ne znamo.
To stvarno mi ne znamo. Mi smo samo angažovani da...
Naši štićeni prostori imamo i moramo tako da postupimo.
To i to je to.
Ko vas je angažovao? Je li kompanija Linglong ili neka druga kompanija?
Ne, stvarno ne znam. To već stvarno ne znam.
Obezbeđenje se pojavilo 15. novembra dan pošto su nevladino udruženje A11 i Astra uz fotografije smeštaja objavile da 500 vijetnamskih radnika u Zrenjaninu živi u nehumanim uslovima.
Apsolutno nemoguće zaživjeti u tim uslovima.
Rekao je za naš program Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum. Na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija. Struja je toliko slaba da oni mogu samo sijalice i telefone da pune na toj struji, ne postoji trpezarija, ljudi jedu s nogu ili sa tih stolica koje su zapravo kasnije kupili ili napravili nekakve klupe, veš se pere na ruke, ne postoji mogućnost da vi tu minimum higijene održite. Uslovi su toliko loši zapravo da ljudi postavljaju klopke u okolini fabrike da bi lovili sitnu divljač koju onda posle pripremaju za hranu.
Kineski Ling Long nije odgovorio na naše pitanje o položaju vijetnamskih radnika. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Srbije je u saopštenju koje je preneo RTS navelo da su 16. novembra obavili vanredni inspekcijski nadzor. Nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa da li će i šta preduzeti. A 11. i Astra su 15. novembra uputile zvaničnu prijavu potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i molbu za reakciju Republičkom javnom tužilaštvu, Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, Ministarstvu rada, Inspektoratu za rad i Ministarstvu zdravlja.
Problem jeste naravno ovaj koji se tiče njihovog radnog statusa u Srbiji, gdje su pasuši kod poslodavca, gdje ne znamo da li zapravo oni uopšte imaju radne dozvole. Postoji sistem kažnjavanja ukoliko se ne pojavite na poslu. Postoje ljudi koji su imali povrede na radu koje nisu tretirali na koji način, dakle oni nisu vidjeli lekara kada su bili povređeni. Oni su na svaki način potpuno vezani za tog poslodavca, za tu lokaciju na kojoj se nalaze i u suštini sve im zavisi od tog poslodavca.
U međuvremenu aktivisti u Srbiji nose pomoć vijetnamskim radnicima.
Hladno im je i to apelujem da se samo manja odeća, topla, čarape i cipele broj 40 do 42 i konzervirana ova hrana isto bi bila dobra.
Kaže Tara Rukeci iz Zrenjaninskog socijalnog foruma. Predsjednik Srbije je ranije više puta rekao da će proveriti u kakvim uslovima rade zaposleni u kompaniji Ling Long.
Molim vas da mi oprostite. Stvarno nisam stigao, iako mi je svaki dan bio radni, nisam stigao da se pozabavim time kako žive kineski radnici u Srbiji.
Rekao je Aleksandar Vučić 27. oktobra za N1. Izgradnja kineske fabrike guma u Zrenjaninu počela je marta 2019. uprkos protestima ekoloških aktivista zbog uticaja na životnu sredinu. Oko 97 hektara zemljišta besplatno je ustupljeno kineskom investitoru nakon što je vlada Srbije izgradnju fabrike proglasila projektom od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodno Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Fiat Chrysler automobili sutra će zaustaviti proizvodne linije i tako završiti ovogodišnji proizvodni ciklus, saznaje Radio Slobodna Evropa. A prema informacijama iz Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, uslediće do sada najduža pauza u proizvodnji automobila Fiat 500L koji se proizvodi u Kragujevcu, javlja Branko Vučković.
Fabrika automobila u Kragujevcu završava ovogodišnju proizvodnju sa 20.000 proizvedenih vozila Fiat 500L, a oko 2.400 zaposlenih koji su ove godine imali samo 60 radnih dana, ponovo će na duži prinudni odmor. Zoran Stanić, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost u fabrici, kaže za Radio Slobodna Evropa da aktuelna situacija u kompaniji Fiat Chrysler automobili ukazuje na višemesečni prekid proizvodnje.
Jer se bukvalno prazni te ove linije, to se redko kad radilo, odbio se on zaustavi i onda kad se krene nastavi se kako je bilo. Međutim, sad bukvalno prazni, znači karoserija je stala da radi i onda ovo djeluje svema da se utroši i da se cijela linija isprazni bukvalno.
Prodaja Fiata 500L koji se od 2012. godine proizvodi u Kragujevcu je već 5 godina u stalnom padu, a samim tim i proizvodnja. Pa fabrika čiji su projektovani kapaciteti 200.000 vozila godišnje, već treću godinu zaredom završava sa 10 puta manjom produkcijom. Starić kaže da u tom sindikatu nemaju zvanične podatke o broju dana provedenih na prinudnim odborima tokom 2021. godine, ali da se to može zaključiti na osnovu broja proizvedenih vozila.
Prošle godine znam da je bilo oko 60 radnih dana, ove godine mislim da je urađeno približno isto vozila oko 20.000. Znači otprilike je približno toliko dana bilo rad.
Dok su na prinudnom odboru, zaposleni primaju 65% plate koju bi imali kada bi radili ceo mjesec. Stanić odbacuje pritužbe da te nadoknade finansira država Srbija, odnosno njeni građani, navodeći da je automobil sofisticirani finalni proizvod koji obezbeđuje visok profit i mogućnost da i uz ovako malu proizvodnju fabrika i radnici prežive krizu.
Ako uzmemo recimo da auto prosječan košta 15.000 eura i da je zarada 20%, to je 3.000 eura po vozilu. 20.000 vozila, to je 60 miliona eura zarada. Za plate radnika ide manje od 20 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana na sredini emisije. Transparent na kojem piše Ratko Mladić je ratni zločinac osuđen za genocid okačen na zgradi u kojoj je sedište Lige socijaldemokrata Vojvodine u Novom Sadu. U Vukovaru obeležena 30. godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada u ratu u Hrvatskoj. Nemačka preporučila booster vakcinu protiv korone za sve punoletne građane. Poljska privela 100 migranata, optužuje Belorusiju da ih je poslala preko granice. Slovenački ministar policije obezbediti spoljne granice Evropske unije, ako treba, i ogradama. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i suvo, temperatura do 13 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i priču o Srbima i Albancima koji na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine rade zajedno u fabrici Valjimpek s albanskog glasnika. Nemanja Đorđević je naučio i osnove albanskog jezika kako bi mogao komunicirati s kolegama iz albanske zajednice.
Naučio sam ne baš sve, ali uglavnom da se sporazumemo, oko posla znam sve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi pandemijski pregled. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za dnevnik Blic da je verovatno da će na proleće biti preporučeno primanje četvrte doze vakcine protiv koronavirusa i da će se u buduće ta vakcina verovatno davati dva puta godišnje. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je još 56 osoba preminulo od posljedice zaraze koronavirusom u prethodna 24 sata, a da je registrovano 3600 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 6160 pacijenata. Nemačko savjetodavno telo za vakcinaciju preporučilo je booster vakcinu protiv koronavirusa za sve punoletne osobe nakon što je broj zaraženih u toj zemlji po prvi put prešao 60.000. Zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom, pojedine zemlje u Evropi pooštrile su protivepidemijske mere, prenosi Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili, ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pitanje položaja srpskih zajednica predmet je pregovora koje uz posredovanje Brisela 10 godina vode vlade Srbije i Kosova. Za to vreme na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpeks. Više u priči Sandre Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjumpex u Čaglavici, opština Gračanice, sa većinskim srpskim stanovništvom, nedaleko od Prištine. Fabrika se, pored ostalog, bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Bolje ovako neke fabrike jeste da su kod njih sada. Stane, ali što ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da, eto, da se radi nešto, da možda se preživi od.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice.
Naučio sam ono, ne baš sve, ali uglavnom da se sporazumemo, oko posla znam sve.
Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpex, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nismo imao problema, nisak. Idemo sa njima i na proslavu nove godine.
Za vlasnika fabrike Memlija Dušija je važnije da se posao završi na vreme, a ne koje nacionalnosti mu je radnik. Nemlje u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici ili je hteo da zaposli lokalce.
Za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta. Momci što su ovde blizu, oni idu i na pauzu kuću, u letu dolazi sa biciklama, za njima je lako i za nas je malo lako što nemamo problem i transporta.
Zaposleni Srbi u ovoj fabrici uglavnom dolaze iz susednog mesta Lapljeg sela. Valjimpex nije jedina multietnička fabrika na Kosovu. Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od svih zemalja regiona, u Srbiji najmanja podrška članstvu u Evropskoj uniji. Za poslednji godinu dana duplirao se broj građana Srbije koji smatraju da njihova zemlja ne treba da uđe u Evropsku uniju, dok se na nivou svih država Zapadnog Balkana taj broj povećao za 4%. Najnovije istraživanje Savetodavne grupe za javnu politiku Balkana u Evropi pokazalo je da u 2021. godini čak 43% stanovništva Srbije smatra da ta zemlja ne treba da uđe u Evropsku uniju, što je skoro duplo više u odnosu na prošlu godinu. Ispitanici u Srbiji su kao najveće koristi od članstva naveli i bolji životni standard, pristup fondovima Evropske unije, mir i bezbednost, dok samo 19% njih veruje da bi to doprinelo poboljšanju demokratskih standarda. Kakvo je mišljenje u državama regiona i u kojim zemljama građani u najvećem procentu žele da uđu u Evropsku uniju, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Svet. Poljska vojska saopštila da je privela grupu od oko 100 migranata koji su tokom noći prešli granicu ove države s Belorusijom i optužuju beloruske oružane snage da su komandovale ovom operacijom, prenosi France Press. Spoljne granice Evropske unije treba obezbediti, ako treba i ogradama, izjavio je u Sarajevu Aleš Hojs, ministar unutrašnjih poslova Slovenije, koji od 1. jula predsedava Savetom Evropske unije. Hojs je to izjavio novinarima u pauzi regionalne konferencije o migracijama Sarajevo Migration Dialogue. Zemljotres magnitude 5,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Argentinu, rekli su seizmolozi. Za sada nema informacije o ljudskim gubicima ili pričinjenoj materijalnoj šteti. Vanredno stanje proglašeno je u zapadnoj kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija nakon snažne oluje i nevremena koje je zatvorilo putevi i železničke veze u tom regionu. Kanadske oružane snage raspoređene su da pomognu hiljadama blokiranih stanovnika koji su zarobljeni od snažne oluje i nevremena koje je pogodilo region. A u tužbi protiv američkog glumca Aleka Boldina navodi se da se u filmskom scenariju nije tražilo od njega da puca iz pištolja, od čijeg metka je nastradala snimateljka Halina Hutchins, a filmski režiser ranjen.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemački energetski regulator privremeno je suspendovao odobrenje gasovoda Severni tok 2 u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom, kada se strahuje da Evropa neće imati dovoljno goriva za grejanje i proizvodnju struje u zimskim mesecima. Odluka doneta u vreme povećanih tenzija između Moskve i Evropske unije ponovo je povećala inače visoke cene gasa, pišu svetski mediji. Suspenzija procesa odobravanja kontroverznog gasovoda Severni tok 2, koji bi udvostručio njeno oslanjanje na ruski gas, usledila je posle sve jače geopolitičkog pritiska da se odustane od tog projekta, ističe Guardian. Kritičari projekta strahuju da će Rusija koristiti gasovod kao geopolitičko oružje u Evropi usled globalne gasne krize, istovremeno slabeći Ukrajinu, koja se u velikoj meri oslanja na prihode od isporuke ruskog gasa u Evropu preko svoje transitne mreže, ukazuje Guardian i ističe da Moskva to negira. Cene gasa dostigle su rekordne vrednosti poslednjih meseci usled porasta potražnje nakon ekonomskog usporavanja zbog COVID-19 prošle godine. Ali, kako navodi Guardian, nevoljnosti Rusije da uprkos rastu cena pošalje dodatne isporuke u Evropu. Nemački energetski regulator saopštio je da je privremeno suspendovao sertifikaciju gasovoda Severni tok 2, jer su njegovi vlasnici odlučili da otvore nemačku filijalu koja nije postavljena u skladu sa nemačkim zakonom, navodi Financial Times, uz ocenu da suspenzija dolazi u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom. Projekat Severni tok 2 sa sedištem u Švajcarskoj osnovao je nemačku podružnicu koja će biti vlasnik nemačke deonice gasovoda kao odgovor na propise Evropske unije, koji zahtevaju da kompanije koje proizvode, transportuju i distribuiraju gas unutar bloka budu zasebna pravna lica. Nemački sudovi su u avgustu odbili zahtev Severnog toka 2 da bude izuzet od pravila. Nemački regulatori su naveli da će sertifikacija biti suspendovana dok sva relevantne imovine i zaposleni ne budu prebačeni u filijalu, posle čega bi mogao da se nastavi četvoromesečni proces sertifikacije. Međutim, ukazuje Financial Times, briselski zvaničnici kažu da bi, kada nemačke vlasti završe proces sertifikacije, on mogao biti podnet Evropskoj komisiji, koja ima 2 meseca da proceni sertifikat. Odluka nemačkog regulatora dolazi u vreme politički navođenog skoka cena energenata u Evropi, kao i porasta tenzija između Moskve i Evrope zbog izbegličke krize u Belorusiji i povećanja ruskih trupa blizu granice sa Ukrajinom, ukazuje New York Times. Do suspenzije je došlo i kada je Nemačka u političkom limbu. Kancelarka Angela Merkel, koja čvrsto podržava Severni tok 2, sada je vršiteljka dužnosti i šefice vlade, dok lideri Socijaldemokratske partije, Zelenih i Partije Slobodne demokrate raspravljaju o sastavu nove vlade, koja bi mogla biti manje naklonjena tom energetskom projektu nego prethodna. Suspenzija odobrenja kontroverznog gasovoda iz Rusije povećala je zabrinutost da će Evropi ove zime ponestati gasa koji se koristi za grejanje većine domova i proizvodnju dela električne energije u Evropi, ističe Wall Street Journal. Odluka nemačkog regulatora povećala je cene gasa u Evropi za skoro 10%, naglašavajući nesigurnu prirodu energetskih tržišta u regionu pred zimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, kao i uvek, još jedno vesti dana. Transparent na kojem piše Ratko Mladić je ratni zločinac osuđen za genocid, okačen je na zgradi u kojoj je sedište Lige socijaldemokrata Vojvodine u Novom Sadu. U Vukovaru obeležena 30. godišnjica sloma hrvatske odbrane grada u ratu u Hrvatskoj 1991. godine. Nemačka preporučila booster vakcinu protiv koronavirusa za sve punoletne građane. Poljska privela 100 migranata, optužuje Belorusiju da ih je poslala preko granice. Slovenački ministar policije obezbediti spoljne granice Evropske unije, ako treba i ogradama. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i suvo, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Posetite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.